kan die Bybels oopmaak by Jesaja 32. Ek gaan een vers lees van die belofte van die Here. 32 vers 15, Jesaja 32 vers 15, en dan in 2 Konings 2, waar ons lees van Elia, en dan uit Genesis 5 van Henoch. In Jesaja 32 kry ons die belofte van die Gees. Nou, die mense wat die opstanding ontken, sê dat het 'n geestelike hemelvaart is, want onthou hulle het begin deur die opstanding te ontken. En daarom het ons net nou gesing, wat Tosjes gedig het, die manne het na die stad toe teruggegaan. En ek wil hê ons moet daai deel onthou van die, hulle teruggegaan na die stad toe. Jesaja 32 vers 15 sê, so sal dit wees, totdat die gees van bo af op ons uitgestort word. Dan word die woestyn 'n vrugteboord, en word die vrugteboord so dig, dat het vir 'n bos aangesien word. En dan in 2 Konings 2, waar ons met Elia te doen kry, waar ons hoor hiervan vers 19 af, die inwoners van die stad het vir Elia gesê, jy sien self hoe mooi ons stad geleë is, maar die water is giftig en die oes uit die grond veroorsaak misgeboortes. Elisa sê toe, bring vir my 'n nuwe skottel, gooi souda in. Hulle het dit na hom toe gevat, hy het uitgegaan na die plek waar die water uitkom en die souda daarin gegooi met die woorde. So sê die Here, ek maak hierdie water bruikbaar, sodat dit meer dood of onvrugbaarheid sal veroorsaak nie. Die water is vandag nog bruikbaar, net soos Elisa gesê het. Maar ons lees vooraf waar Elia in die begin van die hoofstuk in die hemel opgeneem word en dan vir Elisa sy opvolger maak. Kom ons lees van vers 1 af. Die tyd het gekom dat die Here vir Elia 'n stormwind in die hemel sou opneem. Elia en Elisa het uit Gilgal vertrek en Elia het vir Elisa gesê, bly hier, want die Here stuur my na Bethel toe. Elisa se antwoord was, so seker as die Here leef en u leef, ek sal nie alleen laat gaan nie. Hulle is toe na Bethel toe. Bethel beteken huis van die Here. Die profete wat in Bethel was, het na Elisa toe gegaan en hom gevra, weet jy dat die Here vandag jou leermeester van jou af gaan wegvat? Hy het geantwoord, ja, ek weet. Moenie daaroor praat nie. Elia sê toe vir Elisa, bly hier, want die Here stuur my na Jericho toe. Maar Elisa het geantwoord, so seker as wat die Here leef en u leef, ek sal u nie alleen laat gaan nie. Hulle het saam in Jericho aangekom. Die profete van Jericho het na Elisa toe gekom en hom gevra, weet jy dat die Here vandag jou leermeester van jou af gaan wegvat? Maar hy het geantwoord, ja, ek weet. Moenie daaroor praat nie. Elia sê toe vir hom, bly hier, en die Here stuur my in die Jordaan toe. Maar Elisa het geantwoord, so seker as die Here leef en u leef, ek sal u nie alleen laat gaan nie. Hulle twee is tesaam verder. 50 van die profete is agterna en op 'n afstand gaan staan, reg oor die plek waar Elia langs die Jordaan gestaan het. Elia het sy mantel gevat, dit opgerol en die water daarmee geslaan. Die water het na links en na regs verdeel, sodat hulle twee op droë grond daardeur is. Net toe hulle deur is, sê Elia vir Elisa, wat wil jy hê moet ek vir jou doen voordat ek van jou weggevat word? Elisa het geantwoord, mag daar tog 'n dubbele deel van u gees op my kom. Toe sê Elia, dis 'n moeilike ding wat jy vra. As jy my sien wanneer ek van jou af weggevat word, mag dit dan met jou gebeur. Maar as jy my nie sien nie, sal dit nie gebeur nie. Terwyl hulle gesels verder gegaan het, was daar skielik 'n wa van vuur met perde van vuur wat hulle twee van mekaar geskei het. En Elia is in 'n stormwind op die hemel in. Toe Elisa dit sien, het hy uitgeroep, my vader, my vader, u was vir Israel die strydwa met sy ruiters. Toe Elisa nie meer vir Elia kon sien nie, het hy sy eie klere gevat en in twee stukke geskeer. Hy die mantel wat van Elia afgeval het opgetel, weer op die wal van die Jordaan gaan staan. Hy het met hierdie mantel wat van Elia afgeval het op die water geslaan en gesê, waar is die Here, die God van Elia, waar is hy? Toe Elisa die water slaan het, het na links en na rechts verdeel, sodat hy kon deurgaan. Toe die profete van Jericho wat eentjie daarvan daan gestaan het, om sien het gesê, die gees van Elia rus nou op Elisa, het hom tegemoet geloop en voor hom gebuig. Dan lees ek vir ons Genesis 5, ken die gedeelte van die en die seun het so en so oud geword, dan het hy gesterf, maar ons lees van Henog, ook in hierdie gedeelte, ons lees van vers 1 af, hier volg die geslagsregister van Adam, toe God die mense geskep het, het hy hulle gemaak as beeld van homself, man en vrou het hy hulle geskep, en hy het hulle geseën en hulle mens genoem, toe hulle geskep is, toe Adam 130 was, het hy die vader geword van een seun sy beeld, een soos sy self, Adam het hom Set genoem, nadat Set vir hom gebore is, het Adam nog 800 jaar geleef, en seuns en dogters gehad, Adam was dus 930 jaar toe hy gesterf het. Toe Set 105 was, het hy die vader geword van Enos. Set het na die geboorte van Enos nog 807 jaar geleef en het seuns en dogters gehad. Set was dus 912 jaar toe hy gesterf het. Toe Enos 90 was, het hy die vader geword van Kenan. Enos het na die geboorte van Kenan nog 815 jaar geleef en het seuns en dogters gehad. Enos was dus 905 jaar toe hy gesterf het. Toe Kenan 70 was, het hy die vader geword van Mahalalel. Kenan het na die geboorte van Mahalalel nog 840 jaar geleef, met seuns en dogters gehad. Kenan was dus 910 jaar toe hy gesterf het. Toe Mahalalel 65 was, het hy die vader geword van Jered. Mahalalel het na die geboorte van Jered nog 830 jaar geleef, met seuns en dogters gehad. Mahalalel was dus 895 jaar toe hy gesterf het. Toe Jered 162 was, het hy die vader geword van Henog. Jered het na die geboorte van Henog nog 800 jaar geleef en het seuns en dogters gehad. Jered was dus 962 jaar toe hy gesterf het. Toe Henog 65 was, het hy die vader geword van Methuselah. Henog het na die geboorte van Methuselah nog nie 300 jaar naby God geleef en het seuns en dogters gehad. Henog se ouderdom was dus 365 jaar. Hy het naby God geleef en toe was hy nie meer daar nie, want God het hom na hom toe weggeneem. Nee, jy moet hoor die woord weggeneem. Dan einde van Lukas. Laat vir ons lees oor die hemelvaart van Jezus van vers 50 af. Lukas 24. Daarna het hy die stad uitgelei tot by Betanië. Daar het hy sy hande opgeheef en hulle geseën. Terwyl hy hulle seën het, hy van hulle af weggegaan en hy is in die hemel opgeneem. Hy het hom aanbid en met groot blydskap na Jeruzalem toe teruggegaan. Daar het hulle die hele tyd by die tempel geblei en God geprys. Ek wil hê jy moet hoor, by die tempel geblei en God geprys. En as jy nou kyk na Handelinge 1, wat ons nou vanoggend saam gelees het, het om ons gedagtes te verfris van vers 9 af, Handelinge 1. Daar het hy dit gesê, het is hy opgeneem terwyl hy dit sien, en een wolk het hom weggeneem, sodat hy hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan en hulle nog stip na die hemel kyk, daar skielik twee mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle, Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jezus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. Daarna het hulle na Jerusalem toe teruggegaan van die berg af. Dit is die Olijfberg, vlak by die stad, een Sabbatsreis ver. Ek lees tot daar. Nou hier hoor ons, aan die einde van Lukas, is die skrywer van al twee, die evangelie en die handelinge, waar hy sê, Hulle het na Jerusalem toe teruggegaan. Hulle was by Betanië. Nou, Handelinge 1 sê, hulle was by die Olijfberg. Een sabbatsreis ver. Die Olijfberg is 900 meter. Betanië is 'n paar kilometer. By die berg. Nou, dis op hierdie goeders wat die kritici van die hemelvaart fokus. Hulle sê, hoe kan 'n man soos Lukas, wat skryf, by eerste boek Theophilus, het ek geskryf oor alles wat Jezus gedoen en geleer het, van die begin af tot die dag van sy hemelvaart, voordat hy in die hemel opgeneem is, het hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne wat hy as apostels uitgekies het. Hier staan hy navorsing gedoen. Nou, as hy navorsing gedoen het, dan, hoe kan hy by Betanië uitkom, en dan sê hy weer, by die Olijfberg, wat eintlik deel van die stad is. Die kritiese man, manne en vrouwe, sê, Jezus verskyn direk aan die disciples, terwyl Handelinge 1 sê, 40 dae, nadat hy met hulle vertoef het. Lukas 24, praat van net buite Jerusalem, op pad na Betanië, en in die Handelinge het ons nou gehoor, Olijfberg. In Lukas seën die Here sy disciples terwyl hy weggaan. In Handelinge 1 word daar niks gepraat van 'n seën nie. En daar word net gepraat van die belofte van die Gees. Die opdrag om getuies te wees en die belofte van die Gees vind volgens Lukas 24 plaas terwyl hulle nog in Jerusalem is. In Handelinge 1 vind dit direk plaas voordat Jezus opgeneem word. Vyfde een is dat die handelinge kyk hulle na die hemel en dan staan die twee manne hier by hulle. En dan sê die manne, gaan na Jerusalem toe. En Lukas 24 gaan hulle dadelijk na Jerusalem toe, daar is nie 'n opdrag van 'n engel nie. Hulle gaan tempel toe. Lukas, ag Handelinge sê, hulle gaan na die bovertrek toe. In Lukas 24 het hulle dadelijk tempel toe gegaan. Handelinge sê direk bo vertrek toe, waar hulle gewoonlik by mekaar gekom het. In beide Lukas en Handelinge meld Jezus niks van 'n terugkeer na die aarde nie. Maar die twee manne kondig aan dat Jezus sal terugkeer. Nou soos ek vanoggend gesê het, wat is nou die waarheid? Wat moet ons nou glo? Hoe moet ons glo? Hoe moet ons vir onsself uitmaak? Waaroor gaan ons belydenis? Daarom lees ek vir ons, excuse my kaartjie het uitgevang, hierin Sondag 18, is Jezus nie oral? Ja, hy is. Maar ons moet onthou dat hy waarlik God en mens is. En dan is die laaste vraag in die Sondag, watter nut het die hemelvaart van Christus vir ons? So hier word nie gevra na spekulasie. Hier word doodgewoon gevra, die eerste ene, wat verstaan jy onder opgevaar na die hemel? Watter nut het dit vir jou? En dan is die eerste, hy is in die hemel ons voorspraak by die Vader. Ten tweede is ons menselike natuur in die hemel, en 'n betroubare waarborg, dat hy as die hoof ook ons sy lede na hom toe sal neem. En derdens, dat hy sy Gees as waarborg na ons toe sal stuur. Dis nou hoekom ek uit Jesaja gelees het. Deur wie se krag ons soek oor haar bo is, waar Christus in die regterhand van God sit, en nie wat op die aarde is nie. Want die Here sê vir ons, sy gees gaan alles verander. Dit was al die profesie in Jesaja 32, dat 'n gewone boord gaan soos 'n bos word. Met ander woorde, oorvloed. Ons gaan oorvloed hê. Maar dis juist hoekom die katekismus vra die nut van die hemelvaart. Ek gaan dit nou ten dele beantwoord en volgende week verder gaan. Want die teenstanders van die hemelvaart wat sê, dis onmoontlik, ontken al reeds die maagdelike geboorte. So dis 'n reeks van ontkennings, terwyl ons sê, ons glo dit. Want die Here sê dit in sy woord vir ons. Nou is ons dan nou agterruk in ons tradisie, wat die Bybel op 'n sekere manier verklaar. Is ons fundamentalisties? Want as mense uit die GKSA, wat ook hierdie siening dat Jesus liggaamlik opgestaan het, kritiseer. Wat sê, dis 'n saak van onmoontlikheid. Dan wil die teenstanders teruggaan en sê, maar onthou, waarby sluit die Bybel aan? Onthou, die Bybel is deur mense geskryf. En daar stop hulle. Daar is nêrens sprake van die inspirasie van God die Heilige Gees. Daar is nêrens sprake van dat dit mense is wat onder leiding van God so skryf dat ons uiteindelik van die Bybel kan sê dit is God se woord. Dis nie mense se woorde nie. Dis wat ons bely. Ons bely dit nie net in een belydenisskrif nie, ons bely dit in al ons belydenisskrifte. Ons gaan uit van die standpunt dat die Bybel God se woord is. Want as die Bybel mense woorde is, hoekom is ons vanaand hier? Hoekom kan ons enigszins bely dat ons 'n God aanbid? Want dan moet ons mos iewers mense begin glo. Daarom is Johannes se vraag aan die, of Petrus se vraag aan die Sanhedrin en die raad, of wie moet ons nou meer gehoorsaam wees? Aan julle of aan God? Ook ter sprake, wanneer ons by hierdie heilsfeite kom. Want dis 'n heilsfeit dat Jesus opgevaar is. Nou het ek net al gesê, ons met die woord opgeneem by Elia sy hemelvaart mooi onthou. Want in Handelinge staan daar ook opgeneem. En ons moes dit so vertaal, sodat ons kan verstaan, die Here is in die hemel opgeneem. Sodat hy na sy woonplek toe kan teruggaan. Uiteindelik, eeuwe later, dan staan Moses en Elia op die berg van verheerliking saam met Christus. Dit wil net vir ons sê dat beide lewe. Beide is lewend in die hemel opgeneem. En nou sal daar seker kritiek wees, waar staan dit in die Bybel van Moses? Moses is die berg op, maar hy het nooit weer teruggekom nie. Op ander plek lees ons, daar is gestry oor die liggaam van Moses. Maar as Moses en Elia saam op die berg is, wat sê dit vir ons? Dat Moses ook opgeneem is, of dat Moses in 'n verheerlikte staat is? Hulle ontken Jesus. Hulle sê, dis net 'n geestelike gebeurtenis. Dit kan nie fisies wees nie. Daarom gaan hulle en hulle sê, onthou, Elia se hemelvaart is in 'n sekere styl en kan nie as 'n letterlike hemelvaart bestempel word nie. Die motief van die skrywer is om Elia uit te beeld as iemand wie se status deur God bevestig word terwyl sy wegneem plek maak vir Elisa as opvolger. Net so ook Henog se wegneem is deel van die priesterlike verhale rondom die Babiloniese ballingskap van Juda. Henogse verheffing as iemand wat werklik met God gewandel het, is opgeneem in die geslagsregister van die fiktiewe karakter Adam. Terwyl die een naam na die ander gelys word, spring Henog as ware uit as troosboodskap dat die mens tog in 'n noue verhouding met God kan lewe, in so intieme verhouding dat sy dood as 'n wegneem deur God beskryf word. Maar nou praat hy van 'n fiktiewe karakter Adam, maar hy sê Henog se hemelvaart is 'n troosboodskap. Hoe bring 'n mens hierdie goed by mekaar, my broer en my suster? Dis die mense wat kritiek lewer op my en jou geloof. Dis mense wat kritiek lewer op hoe jy die Bybel verstaan. Wat moet ons hierdie mense antwoord? Ons kan nie net afmaak en sê, hulle weet niks nie. Hulle is ongelowiges nie. Want hulle het navolgers. Ons kan hulle opnoem, ek het volgende name genoem. Van teoloë wat 'n hele nuwe rigting in die teologie aan die gang gesit het. Sakkie Spangenberg en sy manne. Al sy disippels. Nie net in Suid-Afrika nie, maar wêreldwyd. Is hulle die mense wat kom en sê, julle glo. En dis verniet. Dit wat julle glo, kan nie waar wees nie. Want hulle sê voort, Lukas se lesers was Grieks. Daarom sluit Lukas aan by 'n mitologie wat hulle met die Jode gedeel het, die hemelvaart. U hoor die woorde, my geliefde broer en suster, mitologie, tradisie, hemelvaart tradisie. 'N verhaal. 'N teofanie, godsverskyning kan dus nie as 'n letterlike hemelvaart bestempel word. Elia sê dan vir Elisa, as jy dit nie met jou eie oë gaan sien nie, gaan jy nie my gees ontvang nie. En dan kom Elisa en hy vat daar dieselfde mantel van Elia, hy slaan op die water en presies dieselfde ding gebeur as toe Elia die mantel op die water geslaan en die water gaan na links en na regs en maak 'n pad vir hom oop. Want hy het die gees van Elia ontvang. En wie se gees is dit? Dis die gees van God. Daarom kan hy 'n fontein wat brak is met sout soet maak. Later lees ons as Elisa begrawe is en 'n dooie mens raak aan sy beenderre, dan word hy lewendig. Wat moet ons vir mekaar sê? Dat ons geloof op die waarheid gebou is. Daar was verhale van Alexander die Groot en Keizer Augustus wat so belangrik was dat hulle na die hemel opgevaar het. Dat daar so groot waardering was vir hierdie leier dat die mense dit 'n hemelvaart gemaak het. Nou hoor Ivana toe dit lei. Dat Jesus so groot leier was en dat hy so deur mense vereer is dat hulle gesê het hy het na die hemel opgevaar. Dat dit eintlik 'n opgemaakte storie is. Dat dit nie die waarheid is nie. Want hulle wil nie hê Jesus se lewe moet in chaos eindig of negatief eindig nie. Daarom laat hulle hom opvaar na die hemel. Hy lê dalk iewers in 'n onbekende graf. Maar dan is die verklaring, hy is groter as hierdie internasionale leiers aan wie hemelvaart toegeskryf is. Daarom moes Jesus opvaar na die hemel toe. En dit is nou maklik om te sê, hierdie mense spekuleer, hierdie mense weet nie waaroor geloof gaan nie. Maar ek wil vanaand vir u sê, dit gaan dieper as dit. As ons hierdie Bybel lees, en ons lees in Lukas 24, die gedeelte net voor die hemelvaart, wil ek vir u lees in vers 45. Toe open hy hulle verstand om die skrif te verstaan. Dis nou Jesus, wat daar by die disciples was. Verder sê hy vir hulle, so staan daar geskrywe, die Christus moet ly en op die derde dag uit die dood opstaan, en in sy naam moet bekering en vergewing van sondes aan al die nasies verkondig word, van Jerusalem af verder. Julle is getuies van hierdie dinge, en ek sal die gawe wat my Vader beloof het vir julle stuur, maar julle moet in die stad bly, totdat julle met krag van bo toegerus is. Dit is nou die gawe van die Gees. Sonder die gawe van die Heilige Gees, het die hemelvaart vir jou geen nut nie. Kan die hemelvaart vir jou geen betekenis hê. Kan jou hele geloof, want dit is toch die sentrale punt waarom ons lewe draai, geen betekenis hê. Is jou lewe op hierdie aarde te vergeefs? Is jou hele geloof, jou hele inspanning te vergeefs? En wat sê die Here vir ons? Is ons geloof te vergeefs? Vergeefs dat julle werk, vergeefs dat julle vroeg opstaan. Nee, geliefdes. Ons geloof is nie te vergeefs nie. Daarom is jy nie nou te kom in die lewe. As jy worstel met daaglikse vraagstukke. Wat is jou troos? Jou troos is dat jy 'n almagtige God het wat leef. En dan wil ek ons weer terug verwys na Openbaring toe. Dat ons gesalfde, ons Messias, Jesus die Christus, in die hemel is. Dat hy besig is om as koning te regeer. U onthou, toe hy die stad ingekom het, het almal gehalleluja, die koning van die Jode. Wat nederig op 'n donkie die stad inry, maar die mense gooi hulle klere. Hulle eer hom as koning. 4 dae later, dan spot hulle hom en vra, is jy die koning van die Jode? En hang hulle 'n mantel om hom, sit 'n doringkroon op sy kop. Hulle slaan hom in die gesig. By die hemelvaart, bevestig God self, die Vader, dat ons 'n koning het, en dat hy regeer. Want, ek sal die gawe wat my Vader beloof het vir julle stuur. Daarom as ons kom by Pinkster, en dis wanneer ons nagmaal het, dan gebeur die uitstorting van die Heilige Gees. Dan herdenk ons die uitstorting van die Heilige Gees. En dan gebeur wat die Here sê. Dan kom die Heilige Gees van bo af, en hy sit op elkeen. Elkeen wat daar in daardie bovertrek teenwoordig was. Want dis hoekom die Here vir hulle sê, bly in die stad, totdat julle met die krag van bo toegerus is. Dit het letterlik so gebeur. Nou as ons dit glo, dan moet ons glo, dat Jesus letterlik van die aarde na die hemel opgevaar het. En nou het ons nie besig met 'n bewys van Christus se hemelvaart nie. Ons is doodgewoon besig om agterna te sê wat die Bybel sê, want dis wat 'n belydenis beteken, om dieselfde te sê as die Bybel. En dis wat ons ou vaders vir ons in die belydenisskrifte hier agter in die Psalmboek is dit vir ons gedruk, ook vir ons neergepen het. daarom kan ons altyd teruggaan as ons 'n vertwyfeling kom, of as ons aangeval word, of as ons in 'n worsteling is, want elke dag is nie konfyt op die brood nie. Dan kan ons teruggaan en gaan sê, maar wat glo ek? Wat leer die Here my in sy woord? En dan het ek 'n samenvatting, dis toch wat 'n belydenis is, die samenvatting van Godse waarheid. Dan kan ek na die Nederlandse geloofsbelydenis toe gaan, die katekismus, en na die Dordtse leerreëls toe en sê, maar wat baat dit my alles? Wat is die nut dat ek hierdie dinge glo? Dan kan ons vir mekaar sê dat ek getroos kan lewe. Dat ek te midde van die sleg van hierdie wêreld, want hier is baie slegte dinge, hier is baie goeie dinge, maar hier is baie slegte dinge, laat ons nie daarop fokus nie, maar laat ons weet, die Here wil ons te midde van hierdie aarde, te midde van hierdie ontaarde geslag, die koers na hom wys, waar hy op die troon sit. Dis op wie ons oog gevestig moet word. Daar's baie dinge wat ons aandag wil wegtrek, wat wil hê ons moet ons aandag op ander dinge fokus en vestig. Maar die Here roep ons vanaand, soos hierdie manne, kyk daar waar na toe die Here is, gaan sodat julle die Gees kan ontvang. Ons het die Gees ontvang, wat sê die Here nou vir ons? Wat is ons werk? Gaan net so na die wêreld toe. Bly hierdie eenvoudige waarhede wat 'n kind kan glo, bly dit verkondig. Moenie slimmer word as die Here nie. Daar's 'n vraag in die katekismus wat vra: waarom is daar beelde in die kerk? Nou, dit was toentertyd 'n groot storie, veral in die Rooms-Katolieke kerk, die beelde, die boeke van die leke. Dan is die antwoord in die katekismus: mense probeer slimmer wees as die Here. En ons sit vandag met presies dieselfde probleem. Mense wil slimmer wees as die Here. Mense wil hulle eie siening afdruk op die Here. Maar die Here se woord staan vas. Mense probeer hierdie woord verdraai sodat vreemde dinge vandag goed is. En dit wat altyd goed was, nou verkeerd is. Dit wat reg was, nou nie meer reg is. Dit waarna die mensdom beweeg, want hulle wil die gesonde leer nie meer hoor nie, sê Paulus vir Timoteus. Hulle wil dit nie meer hoor nie. Hulle wil nie meer God se woord aanvaar nie. Daarom, hierdie is mense woorde. En iewers tussenin is daar 'n boodskap van die Here. Daarom moet ons altyd gaan vra, wat bely ons? Waarby staan jy en waarby val jy? Wat is ononderhandelbaar? Dan moet ons vir mekaar sê, die woord van die Here. Ons kan kom deur eksegese en sê, maar hierdie ding verstaan ons nie heeltemal reg nie. Hoe moet ons dit verstaan? En dan gaan kyk ons na ons eie reëls van hoe ons skrif met skrif vergelyk om te verklaar. En dan kom daar dele waar ons vir mekaar moet sê, ons verstaan nie ten volle nie. Ons bid vir insig en wysheid, maar hierdie verstaan ons nie ten volle nie. Dan is ten minste eerlik. Want wie van ons verstaan 'n hemelvaart? Wie van ons kan verstaan hoe 'n liggaam fisies van die aarde na die hemel opgaan? Want Lukas vertel hoe Jesus voor die oë van sy disippels, staan dit in Lukas 24 vers 42, hy gee hom toe 'n stuk gebakte vis, hy het dit gevat en voor hulle oë geëet. kan 'n skynliggaam eet, spook eet? Nee. Was 'n werklike liggaam. Daarom aanvaar ons op grond van die woord van die Here dat Jesus werklik opgevaar het na die hemel. En aan die regterhand van God sit, te gaan terugkom om te oordeel. En dan die volgende week gaan ek van daar af verder met die woord van die Here en sy verklaring. Mag die Here ons so lei dat ons dit kan glo. Werklik glo en dit ook so kan gaan leef. Baie seën vir ons almal. Kom ons doen 'n stil gebed en dan dank ons die Here saam as gemeente. Ons Vader, ons dankie dat ons u woord het en ons erken en bely dat ons nie waardig is om kinders van u te wees nie, omdat ons nog baie maal twyfel aan u almag, dat u werklik dinge kan verander in ons lewe. Daarom as ons gebed voor u kom lê, dan weet ons, u hoor ons en u verhoor ons, want so staan dit ook in die woord. Dat het nie op grond van ons verdienste is, of dat ons waardig is nie. Want ons gewete kla ons aan, dat ons sonde doen. Daarom kom vra ons, Here, dat u in u genade elkeen van ons in hierdie week sal wees, dat u weet hoe ons baie keer worstel en hoe ons in die gebed vra vir uitkoms. Daarom kom lê ons mekaar in u hande en ons bid dat u vir ons broers en susters wat worstel met persoonlike sake en probleme, dat u visie sal gee en dat u uitkoms sal gee, dat u ook hulle sal omvou in die liefde en dat die elke van ons in die hande sal dra in hierdie week. Want u weet waarin ons soms onderworpe is aan stres en bekommernis oor ons daaglikse lewe. En daarom kom vra ons, Here, dat u in die barmhartigheid vir ons sal gee dit wat ons nodig het. Ons dankie dat ons die lig van u waarheid kan hê en die kennis ook mag hê. En dat ons altyd uit dankbaarheid moet leef. Dat ons nie volgens ons eie begeertes sal leef nie. Dat ons nie die waarheid sal fabriseer nie, maar net sal bly by dit wat u vir ons gegee het. Dat ons nie slimmer as u wil wees nie. Daarom vra ons, Here, dat ons kinderlik sal bly glo. Opreg sal bly glo. Dat U ons hemelse regter ons skoon gewas het in Christus se bloed. Ons gereinig het van al ons sondes. Dat ons daarom ook mag uitgaan vir mekaar te bid. Mekaar aan U troon op te dra. Te vra, Here, lei ons elke tree totdat ons weer in erediens by mekaar kom, maar elke oomblik van hierdie week bid ons dat U ons daarin sal seën, dat U ons vreugde sal gee, Here, sodat ons ook waar ons onder leiding van 'n wêreldse regering moet leef ook dankbaar sal wees dat hierdie regering deur u aangestel is. Dat u die koning van alle konings is. En dat hulle ook onder u leiding oor u kinders mag regeer. Maar Here, ons weet die ryk van die duiwel, wat die ryk is van skande en ongeregtigheid, ook daar is. En dat hierdie ryk ons wil verwoes en vernietig. Daarom kan ons, wanneer ons besef dat een beheer is, ook een rustige lewe lei, sodat ons ook in ons werke mag toeneem, dankbaarheidswerke, om mekaar ook hier te mag bedien. Ons bid vir ons mede broers en susters wat vervolg word, wat gedood word ter wille van hulle geloof. Ons bid, Here, dat U ons aksies in die gemeente sal seën. Ons kategete sal seën wat ons kinders moet leer, ouers. Dat ons kinders in die Bybelse waarhede moet onderrig. Maar dan ook dat U oupas en oumas en vriende gebruik ook daardie waarhede te bly verkondig. En daarom vra ons dat ons as liggaam ook 'n ligte en 'n lig en 'n sout en 'n sout hier sal wees waar U ons geplaas het. Seën elkeen van ons, Here, en verhoor ons gebede. Voorsien in ons behoeftes. Ons kom vra dit in ons afhanklikheid. In die naam van ons ewige koning en ons Here, Jesus Christus.